Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli ob poslušanju vsebin namenjenih turizmu. V praznični oddaji bomo govorili o gostoljubnosti in bontonu v turizmu. Ustavili se bomo pri uspehu vinarja Božidarja Zorja na Istinske gore, v zadnjem delu potopisa po slovenskih gorah pa nam bo Suzana Ščavničar razložila, kako se kot rekreativna planinka pripravi na pot in v katerih spletnih virih je mogoče najti dobre tovrstne napotke, navdihnila pa bo tudi z grenlandskim pregovorom. Potem, ko smo v letu 2020 vstopili z visokimi pričakovanji glede nadaljne rasti slovenskega turizma, saj so kazalci zadnjih let govorili o stalni rasti, se je zgodila pandemija in turizem skoraj popolnoma ustavila. A kot pravijo strokovnjaki, ki so napisali knjigo z naslovom Gostoljubnost slovenskih turističnih delavcev v in po času koronakrize, zdaj ni čas za zimsko spanje, temveč za učenje, da bomo pripravljeni pričakali turiste po koncu pandemije. Pol leta je potrebovalo 6 avtorjev poznavalcev turistične panoge, da so napisali knjigo ali bolje rečeno priročnik, ki bo turističnim delavcem ponudil znanje z najrazličnejših področij turizma. Predavateljica predmetov z področja turizma Mirjana Ivanoša Bezjak.
Kot že sam naslov pove, je rdeča nit knjige gostoljubnost, ki jo potrebujemo vsi turistični delavci in seveda mnogo, bom rekla, koristnih napotkov, primerov dobre prakse z namenom, da se bodo lahko turistični delavci pripravili v tem času, ko ne poslujemo na nek način, na čase, ko se bodo vrnili naši gostje.
A prav o gostoljubnosti se bo treba še veliko naučiti in zdaj je pravi čas za to, pravi turistična delavka in strokovna sodelavka na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru Helena Rošker. Razmere, v katerih smo se znašli, od nas zahtevajo še več znanja o tem, kako predvideti gostove želje z namenom preseči njegova pričakovanja.
Dan danes so namreč gostje, oziroma lahko rečem kar smo gostje, iz dneva v dan bolj zahtevni, bolj željni nekih pozornosti, ki bi nas nadahnile z edinstveno izkušnjo, medtem ko pa na koncu koncev je vsem enako to, da se želimo počutiti dobrodošle.
Ob gostoljubnosti je pomemben tudi bonton. To niso le prijazne besede, pomembno vlogo ima neverbalna komunikacija. V kombinaciji z besedno ustvari pri gostu prijetno doživetje ali pa uniči pozitivno vzdušje, pravi učitelj na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru Smiljan Benković. Ob tem izpostavlja, da se je obnašanje družbe skozi čas spremenilo.
Seveda, ko govorimo o bontonu, ne mislimo samo na neke prijazne besede. Dober dan, hvala, prosim, izvolite, nasvidenje. Zraven tega je še kako pomembna neverbalna komunikacija, pogled, nasmeh, drža telesa, mimika, kretnja rok in tak naprej in tak dalje. V kombinaciji z besedno komunikacijo je nebesedna komunikacija dopolnjuje in nam ustvari neko prijetno doživetje ali pa seveda za njo v neskladju in pozitivno uniči nasploh pozitivno vzdušje.
Osnove bontona pa ostajajo, še izpostavlja Benković in spomni na prihod gosta v restavracijo.
Pozabili smo na nek sprejem pri vrati, ki je prevzem garderobe, dežnika in tako dalje. To vse je odraz današnjega časa, ki se moramo prilagoditi.
Knjiga bo v pomoč vsem tistim, ki se ukvarjajo z oddajanjem turističnih nastanitev. Poslovna svetovalka za Airbnb in sobodajalsko poslovanje Klara Korenč je v knjigi pripravila napotke od zakonodaje do oglaševanja. Ob tem izpostavlja prilagodljivost na vseh področjih.
Če smo se v času korone mogli vsi prilagoditi, velja to tudi seveda za sobodajalce, ponudnike turističnih nastanitev. Če je prej veljalo, da smo si lahko zagarantirali rezervacije z različnimi pogoji za odpoved, je namreč v teh časih fleksibilnost še kako pomembna. Ne? To daje tudi v ospredje sam Booking in pa Airbnb, ki seveda preferira tiste ponudnike, ki omogočajo da gost lahko odpove svojo rezervacijo tik pred zdajci.
V teh negotovih časih, ko so številni turistični delavci ostali brez službe, je po besedah predavateljice predmetov strežbe in organizacije dela Maje Križmančič zelo pomembno hitro prilagajanje.
Zaskrbljujoče je predvsem to, da slovenska delovna zakonodaja in način poslovanja velikih hotelskih, bom rekla, ali pa turističnih podjetij na tem področju zelo zaostaja. Torej, ni ustrezne zakonodaje, ki bi podpirala fleksibilno delo. Ni programov, ki bi spodbujali zavzetost ali pa varnost tako imenovanih freelancerjev na področju gostinstva in turizma, ni kontinuiranih programov usposabljanja, ki bi omogočali ali pa subvencij na tem področju, ki bi omogočali hitre prilagoditve na tem področju in seveda ni v investiciji v posodabljanje poklicov in pa tudi promocija v atraktivnost gostinsko-turističnih poklicev. Torej, fleksibilnost se v našem gospodarstvu še vedno premalo poudarja kot priložnost za posameznika in za družbo. Ne gre le za delo izven tradicionalnih urnikov, gre predvsem za sposobnost, to se pravi za veščino, hitrih prilagajanj na spremembe, večjo pravilnost in pa seveda predvsem svobodo razpolaganja s svojim prostim časom.
Ob tem pa ne smemo pozabiti na turistična društva, ki so, kot pravi dolgoletna turistična delavka in predsednica Štajerske turistične zveze Janja Viher, pomembna pri ustvarjanju uspešnih zgodb v turizmu.
V ohranjanju posebnosti lokalnega okolja, tradicije, običajev, narečij, prireditev, praznovanje in pa obeležitev pomembnih dogodkov. In mislim, da tu je tisto, kar v turističnih društvih gradimo na tem, da se učimo strpnosti, drugačnosti in pa sodelovanja pred vsemi generacijami, kar je posebnost in pa, bom jaz rekla, v zadnjih 25 let to res rada podarjam, da je to privilegij. Delati z ljudmi, ki dejansko lahko to tudi povežejo s profesionalizacijo, in pa prenašajo tako v gospodarske družbe, v podporo lokalnim javnim zavodom na področju turizma, STO-jo, občinam in pa vsem ostalim deležnikom, ki gradimo slovenski turizem.
Predvsem pa se je zdaj treba pripraviti na čas po pandemiji, je še prepričan Smiljan Benković.
Gostoljubnost slovenskih turističnih delavcev v in po času korona krize pomeni, da je zdaj čas obnoviti oziroma pridobiti neko novo znanje in se pripraviti na novo predstavo, ki nas čaka po tej koronakrizi.
Knjiga ponuja številne koristne informacije in primere dobre prakse v 17 poglavjih na kar 176 straneh. Naročiti jo je mogoče na spletni strani www.gostoljuben.si.
Lepote Slovenije. Doživetja. Skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
V vinarskem letu, ki je bilo vse prej kot lahko, smo zabeležili tudi velik uspeh, ki pa je ostal le skromno opažen. Sorta Moscato Tonnel Dolium pridelovalca Božidarja Zorjana iz Tinske gore nad Slovensko Bistrico si je namreč po izboru znamenite vinske revije Decanter v julijski izdaji s 95 točkami delil prvo mesto z vinom z avstrijskega Gradiščanskega med 30 najboljšimi oranžnimi vini na svetu. Julija se je znašel v izjemni družbi na seznamu, ki ga je sestavil ugledni vinski poznavalec Simon J. Wolf.
Ta vina pač prodajamo praktično po celi Evropi, pa tudi nekaj po Ameriki in tako naprej. In naši, ti, ko uvažajo v Anglijo, so pač dali to vino, ne, ta firma Laska Ves, tem možakarjem, da so te to pač pogledali. Jaz ga nikoli ne bi dal, ne. Mislim, jaz nisem za to, jaz sem z tretjim šampionom kakovosti, ko sem ga dobil, ne, končal z ocenitvami, ne, in se rekel, nikoli več ne grem in tudi ne bom šel. Ne. To se je zgodilo po drugi poti, začutili so potrebo, da pač to dajo, tudi sami tudi uživajo to vino in seveda pač so ga postavili ob, tako sem rekel, bok najboljšim, kar smo tudi sami vedeli. Ne. To za mene ni presenečenje, kaj ti na sejmih to lahko ugotoviš, ne, da probaš svoje, probaš ostalo, ne, in vidiš, da predvsem te energije, ne, pa nas tečejo res zelo, ne, tako vertikalno, tako horizontalno, ne, in se dejansko trudimo vse leto te energije obdržati. Ne. Vidite, pri nas, ko pridejo ljudje na kmetijo, rečemo, telefone puste v avtih, fotoaparate puste v avtih, ker drugače vi ne bote z nami, ne bote z našo kmetijo, ne bote z našim vinom ali drugo hrano, potem nima smisla, da ste tukaj. Ne? Se obrnite pa idete v market, pa bote z vsem tem tam, ne? Če boste to začutili. In ljudje to sprejemajo in če dalje več jih je, ne? Tak da včasih moram reči tudi ne. Pa seveda ne bi smel, ampak gledajte, samo človek sem ne.
In kdo so ljubitelji in kupci Zorjanovih jantarnih vin?
V zadnjem času so tudi mladi, ampak to res mladi, tudi študenti. Je pa seveda to zdaj odvisno od države do države, kako imajo kje izobraževanje, ker na določenih fakultetah to dosti omenjajo, ne, se pravi biodinamiko in pa blagovno znamko Demeter, na nekaterih pa niti ne omenijo, ne, in pridejo ljudje pač po drugi poti do tega. Ne. Ja, razviti svet to pozna, ne, in prihajajo od mladih, ali pa bi rekel družina, ne, celotna, tudi dve, tri generacije, tako da bi se točno lahko smero, bi rekel, teh je več, teh je manj, bi zelo težko. Ne. Vsi so v glavnem, ni nekaj izpostavljenega. Je pa res, da so bolj ljudje, ko niso v kmetijski voda. Ne. To ljudje tisti, ko so not zelo malo. Če pa kateri je, pa reče, zakaj nas niso to poučevali, zakaj nam niso vse to povedli. Ne. In jaz sem tudi mnenja, da izobraževalni sistemi, kakršnikoli so, se ne rabijo ljudje preprečevati, tako i danes preprečujejo za ekološko. Ne. Naj povejo, da to tudi obstaja. Vse ljudje se bodo sami odločili. Ne. Seveda je logično, da prvo neke ekološke stvari moraš spoznati, ne, da prideš miselno, ne, nekak bližje temu. Ne. Duhovno pa prideš lahko pol, ko si že ne, duševno nekako uravnovešen.
Če pobliže pogledamo steklenico tega vina, vidimo, da je okrasi likovno zanimiva etiketa. In kaj piše v osebni izkaznici tega slovitega jantarnega moškata v tunela?
Nič kaj dosti. Ne. Naša etiketa, ali pa zame etiketa, je samo to, kar vidite na prvi strani. Se pravi, ta moški, ženska, ko sta objeta in pa spodaj zemlja. Ne. Se pravi, med moškim zemljo sta je kalček, rojstvo novega življenja. Ne. V bistvu gre za uprizoritev krogotoka. Ne. Se pravi, moški je večji, pripada planetu nad Soncem. Ti planeti prinašajo na Zemljo kremeno, kar se odraža v Zemlji z polnimi koreninami. Deluje preko zime. Ženska je manjša, ima prazne korenine, se pravi, spada planetu pod Soncem. Na Zemljo prinaša reprodukcijo, vodo in pa apneno. Ko se to združi zimski poletni lok, nastane rodovitna zemlja in ta se obnavlja skos, brez človeka. Ne. In to je kalček, ne. Se pravi, rodi se. Če pa to vino damo v dolje, da ga spet izročimo zemlje, da iz grozdja naredi vino, potem pa tega napišemo dolje, ne. Posoda izžgane gline. To je za mene etiketa. Vzade to, kar je tu, ko piše muškatu, Donel, Štajerska, Slovenija, kakovostno vino, ZGP in tako naprej. Ne. To je birokratska stvar. To je tisto, veste, materialno. Ne. To mene ni, ampak pač nekako živimo v neke države, ko se moramo nekega držati. To je pa za mene to pomembno, da napišemo tu, da mora biti več kot 16 stopinj, se pravi ne hladilnik, ne. In pa na to strani, ko je znak neuporabe telefona. Najbolj sveta stvar na svetu je prehranjevanje in pa reprodukcija. Takrat telefona ne rabite. To je za mene videnje tega.
Še dodaja Božidar Zorjan. Mednarodni uspeh je utrdil ugled Zorjanovih in predelovalnih leg pod Pohorjem, tudi pri najzahtevnejših kupcih z vseh koncev sveta.
Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
Pred nami je četrti, zadnji del potopisa, v katerem smo s prevajalko Suzano Ščavničar iz Prlekije spoznavali slovenske gore in tamkajšnja srečanja z ljudmi in živalmi. Opozorili smo na potrebno ponižnost pred izzivi narave in na to, da ni sramota, če poti ne zmoremo, da pa je prelepo, če smo za svoj trud nagrajeni s prelepimi razgledi. Danes bo sogovornica razložila, kako se kot rekreativna planinka pripravi na pot in na katerih spletnih straneh, omrežjih in aplikacijah je mogoče najti tovrstne napotke, primerne kondiciji in pogumu. Dodala pa bo tudi odličen namig za božično darilo, ki ga je dobila tudi sama.
Vse ste se pravzaprav tudi že dotaknili pripravljenosti, ne? Ampak fizična pripravljenost je tu zelo pomembna. Nekdo, ki recimo ne gre niti na Pohorje ali ne vem na kak bližnji, rahlo višji grič, temu verjetno ne bi zdaj priporočali ravno poti v Sredogorje oziroma v Visokogorje. Ne? Nekaj je vendarle treba narediti že prej.
Tako je.
Povejte nam kaj recimo, pardon, iz vaših izkušenj, kako se vi recimo kondicijsko pripravite na fizične izzive?
Imam kužka, ki skrbi, da ga moramo peljati na sprehod, tako da recimo to, da greš eno uro ali pa se nima, se ni važno koliko, glavnem, da greš na zrak, da se gibaš na zraku, je že nekaj, ne. Zdaj, jaz osebno sem bila tudi v take situacije, ko sem izgubila službo in s tem izgubiš bolniško in plačan dopust in vse se malo prioritete spremenijo. Takrat sem začela hoditi na skupinske vaje. In jaz cela samozavestna, pa se sem zmeraj tako malo športala, grem na te vaje, ja, do polovice sem že bila cela zadihana, nisem več mogla delati, to je bilo 10 let nazaj, ne? In pol ugotoviš, da bi bilo pa mogoče fajn malo bolj migati, ne? Da nismo glih toliko pripravljeni, ko smo, in pol enostavno se začne se z majhnimi koraki, ne? Pol smo začeli tudi, pol sem začela z jogo in brez joga več ne bi mogla, ker to mi je zdaj, to mi je dnevna rutina, take stvari, no, da se naučiš dihati, da tudi malo srce poženeš, te stvari, ne, ali hoditi, no, jaz imam ta privilegij, da sem sred gričev doma, sred goric, malo greš hrib, to so že tak mali griči, pa to malo, no, da migaš, mora se migati, ne, in pol prideš do ene stopnje, kot je to v redu, pol pa greš še malo več, ne. Fajn je biti razgiban, je pa tudi so dnevi, ko sam ne moreš, no. Ko se ti nič ne da in sam ležiš in se ti nič ne da in začneš migati in se ti zdi, da imaš 2 tone. Tudi ti se to so bolj tisti trenutki, ampak je pa fajn biti malo, no, razmigan, ne, pred kam greš, ne. Se tudi na Pohorje pride, se vstaviš, pa pol se nadihaš, pa pol greš naprej, no. Greš v svojem tempo, ne, to je pomembno, pa da si vzameš čas, ne, pa da tudi malo vreme spremljaš, ne, če ne se pa vrneš, pa greš nazaj.
Dava, spoštovana Suzana, zdaj mogoče proti koncu še enkrat povzeti te praktične napotke, recimo ali Facebook skupine, ali recimo spletne strani, kjer je mogoče dobiti odgovore na vprašanja, prave usmeritve, za koga je kakšna pot, na katerem koncu Slovenije, kaj lahko tam pričakuje in kaj tudi pot pričakuje od njega. No?
Ja, bi izpostavila, se jaz pač uporabljam, mogoče so še kjer bolj sofisticirane, ampak prvo kot prvo hribi.net. Hribi.net je na spletu, staviš, pišeš not cilj, ki ga želiš, vrh hrib, ki ga želiš prehoditi, imaš tam pol označeno, si pol zbereš, ali zahtevno, ali srednje zahtevno, ali lahko pot, klikneš in pol imaš vse smeri, kje se pripelješ, odkot se pripelješ, pogledaš višince, koliko je višinske razlike, tudi za nekatere pomembno, da ni prehuda. Vse imaš pol tam, tudi fotografije, da vidiš točno, kje se lahko tudi sprintaš in pol je tudi lažje. Ne? Jaz sem si sprva, še ko sem sama hodila, sem se kar sprintala, ravno zaradi tega, če ni signala, ne. Ne moreš pogledati, razen da si screenshot na telefonu narediš. Aha, to sem pozabila povedati, je tudi imeti fajn še pol, kako se reče, še dodatno baterijo zapolnjene telefona, tudi ni slabo imeti, to se pol nabavi v trgovinah, se lahko napolniš, ker če je mrzlo, recimo se baterija, zelo hitro prazne in pol ostaneš čez uro, 2 ure brez, z praznim telefonom, ne, in je pol fajn imeti dodatnega, da si lahko še pol napolniš, ne, recimo, to sem se pol tudi naknadno naučila zraven nositi. Ja, hribi.net. Pol na Facebooku sem se pridružila hribolazcu, so še tudi druge, samo pač, jaz sem pač tega pogledala, ampak hribi.net se mi zdi je čist dovolj za začetek, da se usmeriš, da vidiš, kje je pot, da se nekje najdeš, pa si pol ustrezno poiščeš, zdaj pa če hočeš pa to fotografije pogledati, da te bolj vizualno pritegne. Imaš pa na Instagramu en kup enih influencerjev in hribolazcov, si pol zbereš tiste, ko so res grejo v hribe, da grejo v hribe, ne da tekmujejo zaradi pozornosti ali zaradi česa koli drugega.
Kako to prepoznaš?
pa se veš, sam sebe bolje, pa dobro, to ni, jaz imam enih par, ko so tako malo pošastnici, to je Deja, pa Alina, recimo, in pol najdeš ljudi, smo se v teh letih spoprijateljile, z nekaterimi tudi osebno spoznali, točno veš, s kom vibriraš, enako, ne, na isti valovni dolžini in ja, ampak hribi pika nekno. Za začetek je super, ne, pol pa že vidiš, ne.
Nekaj zanimivega, nečesa zanimivega še nisva povedali, ampak se mi zdi, je en tak lep, droben motiv za začetek pravzaprav te poti, ki sva medvi tudi zdaj prehodili v teh potopisnih delih, izsekih. Namreč starši so vam na neki točki vašega življenja podarili lepo darilo.
Ja, če da bi to darilo. Koliko sem tu začela hoditi, je bila pa malo mama nervozna, pa kako to sama izmere hodiš, pa tu ni zdaj tak, ne. Zrekla pa se, si zberem, ne rabiš skrbeti, se zberem pol, ne. Ja, in pol sem za, sta me presenetila z očetom z božičnim darilom in sicer vpis v planinsko društvo lokalno, s katerim še nisem bila, seveda, ampak vpisana sem, pa knjižico imam, pa zavarovana sem in to mi je bilo tako res čudovito darilo, no.
Torej, knjižico imate, ne zbirate pa žigov?
Niti ne.
Zanimivo, ker veliko, veliko planincev motivira tudi to,
ja,
ne?
Ja, prav, ene motivira samo to. Pa vredo, vsak ima svoj motiv, vsak ima svoj navdih, vsak ima nekaj, kar ga žene. Jaz sem pozabila bolj običajno, ali pa recimo tudi, ali pa nisem videla, sva bila na Turske gore, ja pa nije bilo v knjižici, ne, recimo, ne. Take stvari in pol nehaš. Zdaj, če se spomneš, pa če je ok, damo štempel not, če ne, pa ne, ni tak. Ampak je pa tak pač, mam je pa zmeraj zraven.
Pa mogoče dobra ideja za vse tiste, ki bodo prazniki se namreč bližajo, obdarovali svoje najbližje, tole se mi zdi izredno originalno darilo.
Ja, lepo je, ne?
Škoda edino, ker niste bili s planinskim društvom, sem vas hotla ravno vprašati, če bi mogoče primerjali izkušnje, ko greste sami oziroma manjši skupini, pa z društvom.
To mi je pol pa preveč. Meni osebno, ali sem toliko navajena, tisto pa je pol že večja skupina, pol pa nisem, no, nisem, mogoče še bom kdaj, za enkrat nisem, no, sva hodila pol s partnjem kar sama, no, se pol tudi zbirala, ali tudi časovno, ker pol oni objavijo datume, ko grejo, ko se gre, pa nama nekak ni bilo, pa, ker sva oba SP-ja, se pol raje, če je le možno, zberva med tednom, ne, to pa je recimo prednost SP-ja, ne, da se pol malo drugače prerazporedimo.
Suzana, a je kaj, kar sem pozabila vprašati, pa je v vas še en odgovor, ki želi ven?
To se bom zagotovo spomnila, čez 20 minut me bo prešinilo.
Dobro, potem je pa to obveza, da se po določenem obdobju ponovno srečava in delite potem z nami nekaj planinskih izkušenj. Ja. Za danes pa res prav lepa hvala in upam, da sva spodbudili koga.
Res upam, da, no, ker je Slovenija je res čudovita, ni primerjave, vse imamo tukaj, imamo, no, samo vrtnice treba malo, ne.
In zaenkrat osvajate samo domače gore, ne?
Zaenkrat, ja, edin, kar sva šla, oziroma sem šla pa za eno prijateljico, tudi mala ponca. To pa tudi čez meje pri Ratečah greš čez do Belopeških jezer in pol je tam Istočenca, pa priješ na Julijsko planino, čakaj, kaj je, ali se nem spomnila, se pravičujem. Glavno je mala ponca, pa velika ponca, pa pol prideš, pa vidiš pol celo slovensko stran. To je tudi tako lepo. Lepo zahoditi, pa ni težavno. No, tudi otroke pol tudi srečamo tam, no, desetletnike, pa to ni problem.
A, sej, bom zastavila še to in obljubim, da je zadnje vprašanje. Otroci v gorah.
Ja. Ja, pa jih je. Zdaj malo več. Se mi zdi, poleti smo jih srečali kar nekaj, no, da so starši tudi nadobudno mladino zraven zeli ali pa jih tudi namučili primerno, ne, ne pol doma mir. Ampak ja, malo več jih pa je. Moram pa reči, da zanimivo, ne, sploh enih 3 leta nazaj srečaš recimo tam planota Kunščica, ko je iz Pokljuke štartaš, to je za družine mlade sprehod taki čudoviti, pa prideš tam, pa so krave, pa je vse super, pa lepo. Ja, pa pridemo, pa so bile 3 francoske družine, ena češka, dobene slovenske, recimo, ne. To mi je tudi zanimivo, ne. Tak so bila obdobja, ko so sami tujci znali take stvari najti, mislim pa, kje so ti naše ime, ali so kje visoko gorje, bolj višje izzive lovijo, ne vem, no, tak da, ampak je, ne, tudi za mlade družine, absolutno ogromno, ogromno možnosti in priložnosti to izkoristiti, ne, zagotovo boljše, kot pa v trgovskih centrih, ne.
In raje, kot da ta pogovor zaključim jaz, bi rada zdaj iz vaših ust slišala tisto lepo misel, ki je zdaj le v zapiskih nikakor ne morem zagledati, pa bi mi pravzaprav morala skočiti v oči, ki jo imate vi doma tudi v vaši pisarni uokvirjeno.
Aha, ja, ja. Ja, to pa imam, to sem si pa dala, prav, da me vsake toliko časa spomne. Ko si prehodil že tolikšno razdaljo, da ne moreš, da imaš občutek, da ne moreš niti koraka več, si sposoben še ravno enkrat toliko prehoditi. To je grenlandski pregovor. To je to, ne. Ko misliš, da ne zmoreš več niti koraka več, si ravno na polovici poti, ki si jo sposoben prehoditi. Ne. In to je, tak se mi zdi na vseh življenjskih situacijah ravneh. Treba se zavedati. Ne.
Suzana Ščavničar ne bi mogla lepše končati te potopisne serije, za katero upamo, da vas je navdihnila. Hvala, ker ste bili z nami tudi ob poslušanju zadnje oddaje v tem, tudi turizmu, nenaklonjenem letu. V upanju na lepše 2021 vas pozdravljamo Irena Kodrič-Cizerl, Boštjan Fegoš in Nataša Kuhar. Če ste naše oddaje zamudili, jih najdete tudi med podcasti.
Potujte z Radiem Maribor.